regtig, regtig lekker om vanoggend hier te wees, al is dit so koud. Dit was so 1 of 2 dae koud in Oos-London, maar die res was pragtige weer gewees daar langs die see, 'n paar dae op die strand, nie 'n paar dae nie, 1 of 2 middag wat ons af was, kon ons op die strand gaan lê, 'n bietjie touchy speel. Dit's altyd 'n bietjie anders en 'n bietjie van 'n ander tipe uitreik. Baie van die uitreike wat ons doen, is ons in Afrika besig om 2 minute noodles te eet en min te slaap en lang aande deur te bid. Hier is 'n bietjie anders om op die strand te kan gaan wandel in die oggende en lekker kos te eet en 'n pick and pay net om die draai te hê en dan vanmiddag elke dag gaan inkopies gaan doen vir die dag. Dit is regtig ongelooflik om te sien hoe die Here daar werk. En ek het dit weer net in my hart net so 'n vreugde wat net in my hart opgewakker is in hierdie tyd. Ek het net voor weggegaan het in 'n paar weke wat ek met my preekgeleenthede was, het ek bietjie gepraat oor die voorreg wat ons het om in vennootskap met God te wandel. Die voorreg wat ons het en elke een van ons dat die Here vir ons 'n roeping hou. En daai roeping is nie spesifiek een of ander groot ding wat die Here wil hê ons moet doen nie. Daai roeping is presies dit, dit is 'n roeping. Dis die Here wat staan en ons roep na hom toe. Dis die Here wat ons naam uitroep en sê Philip, kom na my toe. En in daai proses dat ons na die Here toe kom, hou hy voor ons die geleentheid om saam met hom in vennootskap met hom 'n paar prosesse en 'n paar projekte aan te pak. En daai projekte in elkeen van ons lewens en ons gaan bietjie daarna kyk, wissel, maar dit gaan als oor mense. Dit gaan als daaroor dat ons die voorreg en die geleentheid het om in mense in te saai en mense te bou. En ons het laas gekyk na vers Filippense 2 vers 13. Die nuwe vertaling sê, dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. En in die eerste deel van die reeks het ons bietjie tyd daar rondom spandeer, dat die Here kom en hy ons beide gewillig en bekwaam maak. Dat hy kom en in ons hart iets plaas om hom te wil dien, en terselfdertyd hy vir ons die vermoë gee om dit te kan doen. Hy maak ons gewillig en bekwaam. Hy is nie hierdie siek God dat hierdie groot droom in ons hart plaas en dan sê, o, maar jy gaan dit nooit kan doen nie, van jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan dit nooit kan doen nie, van jy het nie die hulpbronne om daai projek aan te pak nie. Jy gaan nooit aan mense kan bereik nie, van jy's gevang en vasgevang in jou onvermoë. Hy kom en hy doen presies dit teenoorgestel. Hy gee vir ons 'n droom in ons hart en dan maak hy ons bekwaam om dit te kan doen. Dis God wat ons gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Ons het lank daaroor gepraat en toe die tweede gedeelte het ons gepraat in Johannes 4 waar Jesus sy disippels weggestuur het en hy by die vrou gaan gesels, die Samaritaanse vrou, en lank met haar gepraat, haar bedien daar by die put waar sy water kom trek het. En intussen het sy disippels by hom, toe sy disippels terugkom en vir hom kos gebring en sy het hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. En in hierdie 2 weke het ek dit so weer gesien in my lewe en die lewe van die span wat saam met ons gegaan het, net die vreugde en die vrede en absoluut daai lewensdoel wat binne ons ontwaak word wanneer ons ja sê vir die roeping van die Here op ons lewens. Baie keer dink ons dis 'n slep, verskoon die Engels, maar dis regtig hierdie las om die Here te dien. Dis 'n las om sy wil te doen. Dis 'n las en 'n swaar en dis moeilik. Dis so swaar om my laste te dra, dink ons baie keer. Om deur te stap, om deur die lewe te gaan en te doen dit wat die Here ons geroep het om te doen. Maar Jesus bring hierso heeltemal teenoorgestelde prentjie. Hy sê, dis my voedsel. Dis dit wat my krag gee, dis dit wat my in die oggend die vermoë gee om op te staan. Weet jy, die van ons baie keer as ons in die oggende opstaan en voel ons so pap en so lui en so moeg. En dan kos as ek net 'n bietjie ontbyt kan hê. As ek net ietsie kan eet, dan is ek reg vir die dag. En dit presies wat Jesus sê, dit is om sy wil te doen. Dis daai voedsel tot ons liggame. Dis daai ding wat ons krag gee, wat ons energie gee, wat ons lewe gee om weer aan te pak en aan te gaan. En baie keer dink ons en kom die duiwel en hy saai presies dit teenoorgestelde leed in ons kop en hy sê, dit gaan ons so moeg maak, dit is so moeilik om die Here se wil te doen. Dit gaan ons so uitput en al ons energie uit ons uitsuig. En Jesus kom en hy sê, dit is presies dit teenoorgestelde. En as dit In die tweede deel van die reeks het ons bietjie daaroor gepraat. Wat is hier die wil van die Here? Ons gesê die wil van die Here gaan basies oor mense. Elke een van ons gaan dit verskillend manifesteer en gaan 'n verskillende uitbeelding hê, maar dit gaan daaroor dat die Here ons geroep het om mense rondom ons te bou. Mense rondom ons in lewens in te saai, mense rondom ons wat ook al hulle situasie is, die Here te vertrou om op 'n manier iets in hulle situasie in te saai wat lewe sal spreek oor hulle en in hulle. En ons het die tweede reeks redelik tyd daar rondom spandeer. En ek wil vanoggend aangaan met hierdie tema van vennootskap met God. Maar voor ons dit doen, wil ek net terugkom en ek het so 2 of 3 jaar, ek kan nie presies onthou nie, teruggepraat oor Dawid wat die tempel wou bou. En dan was hier die droom in sy hart. En die profeet Nathan kom op 'n stadium na hom toe. En die profeet sê vir hom, die Here sê, daai ding wat in jou hart was, dit is goed dat dit in jou hand was, dat jy 'n huis vir die Here wou bou. Dit is goed. Doen alles wat in jou hart is. Dit sê vir hom op 'n stadium en 'n bietjie later kom sê hy vir hom, daai wat in jou hart is, dis goed wat dit in jou hart was, maar jy kan nie, daar's te veel bloed op jou hande, maar jy seën gaan. En ek het 'n rukkie terug daaroor gepraat en toe ons nou in Oos-London was, en die Here het my net weer teruggevat na daai boodskap toe en 'n gedeelte van daai boodskap in die Oos-Londense kerk gedeel. En dit pas net so mooi in met wat die Here besig is om met ons te doen. En ek wil net hierdie een stuk uit Kronieke weer lees. Net miskien om ons harte net weer iets los te maak binne in ons harte. Net weer iets aan ons te kom losmaak oor die glorie van die huis van die Here en die vreugde wat ons kan hê om deel te hê in die bou daarvan. 1 Kronieke 29 vers 1. Verder het koning Dawid aan die hele vergadering gesê: My seun Salomo, die een wat God verkies het, is jonk en teer en die werk is groot. Want nie vir 'n mens is die paleis nie, maar vir die Here God. En uit al my krag het ek gereed gelê vir die huis van my God. Goud vir die goue en silwer vir die silwer, koper vir die koper, yster vir yster, hout vir houtwerke, onyxstene en stene om in te lê, swart en veelkleurige stene, allerlei kosbare stene en marmerstene in menigte. Bovendien, omdat ek behaag het, die Engels sê, because it was in my heart, in die huis van my God, besit ek persoonlik goud en silwer. Dit gee ek aan die huis van my God, bo en behalwe alles wat ek vir die huis van die heiligdom in gereedheid gebring het. 3000 talente goud, goud van Ofir, dis die beste goud wat daar was. 7000 talente goud, gelouteerde silwer, dis groot woord hierdie, gelouteerde silwer. Daarmee die mure van die geboue oop te trek. Goud vir die goue, silwer vir die silwer voorwerpe en vir die werke van kunstenaars hand. En dan kom hy, wie bied hom dan vandag gewillig om sy hand te vul vir 'n offer aan die Here? Hy praat daar van 166 ton goud wat Dawid uit sy eie bankrekening uitgehaal het en vir die huis van die Here kom gee het. En dan sê hy so 'n pragtige ding, wie bied hom vandag gewillig aan om sy hand te vul vir 'n offer vir die Here? Toe het vrywillig gegee, die familie owerstes, die stam owerstes van Israel, die owerstes oor 1000, oor 100 en ook die owerstes oor die diens van die koning. Hulle het gegee vir die diens van die huis van God. Goud 5000 talente en 10000 darikus, het 'n klomp goud en klomp silwer, klomp koper, klomp yster, by wie edelstene gevind is, hulle het dit gegee vir die skat van die huis van die Here onder toesig van Jehiel die Gersoniet. En dan vers 9. Die volk was bly oor hulle gewilligheid, want met 'n volkome hart het hulle vrywillig aan die Here gegee. En ook koning Dawid was baie bly. Dit is my so 'n pragtige beeld hierso van 'n volk wat lief en passievol is vir die Here en met vrywillige harte hulle lewens voor hom neerlê. Met vrywillige harte kom en sê, Here, al hierdie goed wat ek het, Here, daar's geen beter plek daarvoor as vir u huis nie. Daar's geen ander plek waar ek dit eerder wil gee, Here, as vir u huis nie. Hierdie hart van Dawid wat sê, Here, een dag, Here, in u tempel is beter as 1000 daar buite. Ek sal al eerder die deur wag, as ek eerder by die deur staan en net wag hou daarso, as in die paleiste van konings buite bly. 'n Hart van Dawid wat net so passievol is vir die huis van die Here. En ek wil vanoggend vir ons 'n paar vrae vra. Die eerste ene 'n vraag wat ek baie vir die student gereeld vir die studente vra. Net so 'n bietjie om hulle geloof uit te daag en is iets algeen as ek dit vra, daag het myself verskrik op baie ook uit. En kom sê jy gaan vanmiddag huis toe en jy gaan kyk loer daar in die poshokkie. Was vir 2 weke weg en my vrou het besluit sy hou nie van die possituasie nie. Toe ek by die huis kom, toe is daar so 'n hoop pos daar in ons posbus. Ek moet môre my inbox oopmaak. Ek vrees daai oomblik my e-mails te gaan kry. Ek het die telefoon gekyk en ons oor die 200 e-posse. So ek het my e-pos gestuur het en ek nog nie 'n antwoord gestuur nie. Geef my net 'n bietjie tyd asseblief. Maar verbeel jou jy kom en jy gaan na jou posbus toe en jy haal nou al hierdie 2.5 weke se pos daar uit. Ek het gedink spam was 'n internet ding, maar ek het vinnig agterkom spam slaat nie 'n internet ding nie. Ons kry baie meer spam wat actually uitgedruk is en ons poshokkies gedruk word as enigiets anders. Maar tussen al die spam krap jy en hierso sien jy, o, ek het hierdie tannie wat in Europa bly, ek het vir haar vergeet, maar sy het my brief gepos. En jy maak die brief oop en sy skryf, ons is nou al 15 jaar hier in Londen, het gaan so goed, ek het gedink, ek skryf vir jou 'n brief, en omdat ek jou goedgesind is, het ek sommer vir jou ietsie kleins bygestuur, en toevallig is dit 'n kaartjie vir die Euro Lotto. En jy gaan dink, o, dis oulik, en dis nou al 'n weekie, so dis laas week se Euro Lotto kaartjie. Wat sy nou 'n maand terug, of wat ook al gepos het, en jy gaan kyk en Google op die internet, en jy kyk die nommers, en heel toevallig sien jy, Jesus, my tannie is oulik, sy het nie eens geweet nie, maar sy het so pas van my 20 miljoen euro's gestuur. 160 miljoen rand se wenkaartjie. En so belaglik as wat dit klink, is eintlik wat gebeur. Imagine dit, jy koop 'n 2 rand lotto kaartjie en jy wen 160 miljoen. Ek sê nie, moenie gaan lotto kaartjies koop nie. Dis hoekom ek sê iemand het jou gepos het om myself gekoop het. Nou het jy hierdie kaartjie ontvang, 160 miljoen rand. Ewe skielik in jou bankrekening. As jy vraag, wat sou jy doen? Nie wat sou jy met die geld doen nie. Ek hoop jy sou 10 gee, maar behalwe daarvoor, ons kan ons self afvra en lank verbeur en lank dink hieroor. Wat sou ek met die geld doen, is een vraag. En 'n goeie vraag, maar tyd tot tyd om onsself te vra, wat sou ek daarmee wou doen? My pa gee, my ma gee, my wat ook al vir my mooi plaas koop, huis by die see, wat ook al het mag wees wat die Here op die hart lê. Maar die vraag wat ek vanoggend wil vra is net bietjie anders. Nie wat sou jy met die geld doen nie? Wat sou jy doen? As jy môre oggend wakker word, wat sou jy doen? Jy weet jy het nooit in jou lewe weer te werk nie. Enige droom in jou hart wat jy moontlik kan doen, jy het die finansies daarvoor. Wat sou jy doen? Wat sou jy doen as jy nie hoef te geworry het oor die finansiële implikasies van daai besluit nie. Dan die vraag wat daar volg, hoekom doen jy dit nie? Toe ons in Oos-London was, het die Here my net weer gewys het om daai vraag te vra, net heel aan die begin van my preek. Dit was so pragtig gewees, want net voor ek opgegaan het, het Andre net voor hy my voorgestel het, gesê net in die worship, het die Here vir hom 'n vraag kom vra in die lofsang. Die Here het hom gevra vir hom en vir implikasie vir die gemeente daarso. Hoekom lewe jy asof ek dood is? En die twee vrae is vir my dieselfde vraag. Soveel die vraag wat ek nou gevra het van hoekom doen ons nie dit wat die Here ons glo die Here ons harte wat ek sou doen as ek al die geld gehad het om dit te kon doen. Die rede kom ons dit doen nie, en soos ek sê, dit daag my elke keer ook uit, is van ons glo nie regtig dat die Here lewe nie. Ja, ons glo dit, maar ons glo dit ook nie. Ons glo ook nie altyd dat daai droom in my hart van, kom ons wees realisties daaroor, 160 miljoen rand, is regtig nie baie geld vir die Here nie. Vir my en vir jou is dit verskriklik baie. Maar ons almal glo, ek hoop ek, die Here kan daai geld hier uit sy agtersak uithaal en die beursie se oopskit. O ja, ek het hier 'n bietjie ekstra geld wat oorlê, 160 miljoen rand. binne die konteks van 'n almagtige God is 160 miljoen rand regtig baie nie. En dit is maar net iets om ons te uitdaag, soos ek sê, ek is net so uitgedaag soos enige van julle. Maar ek glo die Here is besig om ons te skuif en ons te begin vat waar hy elke een van ons wil losmaak om te doen dit wat hy ons geroep het om te doen. Sonder om bang te wees, Here, maar wat van die finansiële implikasies? Here, wat van hierdie, wat van daai? Here, daar's nie 'n manier ek kan hierdie doen nie. En soos die Here vir ander wil gesê het is: "Maar glo my dat ek lewe. Glo my dat ek nog steeds God is. Glo my dat ek nog steeds kan." En dis vanoggend meer as enigiets anders wat ek net voor ons wil hou. Van net soos hierdie stukke in Kronieke waar almal kom en hulle kom met 'n blymoedige hart en hulle gee vir die huis van die Here, glo ek die Here het in elke een van ons harte iets geplaas om te doen vir sy glorie. Ek glo elke een van ons wat hierso sit as ons 'n verhouding met die Here het, het iets in ons hart en ons droom partykeer in die aand as ons gaan slaap of as ons wakker word, soos so van die verkeer ry terwyl ons draf wat ook al dit mag wees. Here, ek wil dit so, eintlik wil ek daai vir u doen. Here, daar's hierdie dingetjie wat ek graag vir u wil gee. Here, ek het so behoefte en so begeerte, Here, ek wil so graag die ding doen. En vir elke een van ons gaan dit 'n ander ding wees, miskien 2 of 3 sal ek weet nie. Maar vir elke een van ons glo ek glo sonder twyfel in elkeen van ons harte sit daai ding. Party van ons tot 'n mate is besig om dit uit te leef. Party van ons is so bang en geïntimideerd oor daai ding. En ons 'n paar redes hoekom ons geïntimideerd kan wees. Kan 'n vrees wees dit. Kan 'n klomp verskillende dinge wees. En ek wil vanoggend 'n bietjie inzoom iets wat ek net weer op die uitreik gesien het. Op een dingetjie wat ek glo baie van ons weerhou om net die laste af te gooi, die kettinge te laat gaan en te sê: "Here, hier kom ek. Here, ek gaan dit nou doen." Af Filippense 2 vers 13 het ons nou gelees dat dit gesê van God maak ons gewillig en bekwam om sy wil uit te voer. Die vers net voor dit, Filippense 2 vers 12 sê: "Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering." Want dit is God wat jou gewillig en bekwam maak. En hierdie twee konsepte kan ons nie eintlik van mekaar afskei nie. Dis vanoggend wat ek voor ons wil hou. Dat ja, God maak jou gewillig en bekwam, maar hy maak jou gewillig en bekwam. As ek dit so kan stel. Hy maak jou gewillig en bekwam om dit op jou manier te doen. En dis presies hoekom die vers voor dit sê, werk jou eie heil uit. En ek wil elkeen van ons daarmee 'n bietjie uitdaag vanoggend. Dit iets wat ek gesien het in die spanlede en in my eie lewe ook, ons is in ons kultuur vandag is ons so program gebaseer. Ons is so formule gebaseer, ons wil 'n bietjie grappie gemaak met die ek het met die span ook 'n soortgelyke gedagte een oggend gedeel. Baie van ons, veral die van ons wat rekenmeesters of rekenkundiges is, of ingenieurs groot geword het, jy word miskien 'n ingenieur groot, maar die res van ons swat iets. En jy leer 'n leerstelling en 'n manier van dink en 'n leerproses aan. Is dit wenig verkeerd? Daar leer denkprosesse, leerprosesse wat ons aanleer nie. Waar ons leer dat in enige gegewe situasie is daar 'n regte antwoord. In enige gegewe situasie is daar een manier, 'n enkele manier om hierdie probleem op te los. Daar's 'n som en die som het 'n antwoord. En as ek onseker is hoe om dit te doen, miskien seker rekenkundige, as ek onseker is hoe om dit te doen, is dit nie 'n probleem nie, want ons so stel boeke wat vir my presies sê in hierdie situasie is die hoe ek hierdie probleem oplos. In hierdie situasie is die presies hoe ek hierdie inligting in die boekstelsel en boekstelsel moet inbring. En in daai konteks is dit 100% reg. Dit gaan onmoontlik wees as ons almal op die eie manier doen. Ek het 'n professor gehad op toe ek my Unias en Magisters gedoen het op Stellenbosch, professor Jacques Loubser, wat daar's daar die hoof-ekonoom van Sanlam se beleggingsafdeling was. Hy's nou by Sanlam hoofkantoor self hulle kern afdeling en ja, ek het eendag ingestap gekom en sit in die aande by hom klas gehad van het natuurlik hierdie dag gewerk. Ek het ekonomie geswaat en vraai. Hulle het die dag werksonderhoud gedoen om een of twee poste daar by Sanlam Investments te vul. En paar kandidate gehad en het een van die kandidate gevra, wat is vir jou die nie die moeilikste deel nie, maar die onaangenaamste deel van ekonomie? Wat is die deel wat jy die minste geniet? En hierdie kandidaat het dadelik gesê, dit is maklik om ekonomie aan rekenmeesters te verduidelik. En daarin is daar so 'n waarheid wat baie keer van ons heeltemal mis. Die verskil die van julle wat nou nie vertroud is nie, wat dink is presies dieselfde ding, ekonomie en geld, is dit als anyway dieselfde ding. Kan dit op 'n ander manier illustreer. As jy vir 10 ekonome, is almal ken hierdie ou gesegde, as jy vir 10 ekonome dieselfde probleem, dieselfde vraag vra, gaan jy 10 verskillende antwoorde kry. As jy vir 10 rekenkundiges dieselfde probleem, dieselfde vraag kry, gaan jy 10 antwoorde kry wat almal presies dieselfde gaan wees. As hulle anders is, is een van hulle fout gemaak. En dis nie reg of verkeerd nie, dis die werksomstandighede wat nodig is vir daai werk. Maar soveel van ons word groot in hierdie formule gebaseerde lewenswyse. Ons word groot op hierdie manier van ek wil weet wat is die regte manier van hierdie probleem oplos. Wat is die regte manier van hierdie situasie? En ek besef dit meer en meer en meer hoe die Here wil ons wil kom vrymaak daarvan en sê, daar is nie 'n regte manier nie. Daar is nie verkeerde, daar is moontlik 'n paar verkeerde maniere, maar daar is nie 'n regte manier. Daar is nie een enkele regte manier. Moet nie my verkeerd verstaan nie. Ek kom sê nie hierso dat elke een van ons kan die Bybel op ons eie manier interpreteer, eie manier lees nie. Daar is party dinge wat baie duidelik in skrif gesê is. Daar is party dinge wat ons baie duidelik net so uit die Bybel uit kan lees en dit is wat ons noem 'n leerstelling. 'n Leerstelling is 'n generiese waarheid, dit geld vir ons almal. Dit geld vir ons almal dat ons eie heil met gees en bewering moet uitwerk. Dit geld vir ons almal dat ons almal moet bid. Dit geld vir ons almal dat ons almal ons offerande na die huis van die Here moet bring. Dit geld vir ons almal dat ons almal seksueel rein moet lewe. Dit geld vir ons almal dat ons almal morele lewens moet lewe. Dit geld vir ons almal dat almal gered moet word. Ons almal die naam van Jesus en 'n verhouding met Jesus moet wandel. Daaroor skat nie wat ek vandag sê dat daar alles is relatief nie. Wat ek vir ons vanoggend wil verhou is dat die Here wil ons roep na 'n punt toe waar ons almal elke een ons eie heil uitwerk met hom. Elke een van ons na God toe gaan en sê Here, hoe wil U hê moet ek hierdie doen? En wat vir my so pragtig is daarvan is wat hy vir my gesê en wat hy vir jou gaan sê, gaan anders wees. Om die waarheid te sê, Jesus het op hele paar keer mense genees, blinde mense, doof mense genees, maar hy het nie twee van hulle ooit op dieselfde manier genees. Ek is so lief daarvoor, want dit beteken, daar is nie 'n formule hoe om dit op die regte manier te doen. Ek en Andre het net gesit, pastoor in Oos-London, ons het nadat ek net op ontbyt net gesit en gesels net oor klomp dinge en op een stadium toe praat ons net oor preekstyle. En weer eens, ek het een rukkie terug gepraat oor eetgewoontes, is baie die selle type ding, man. Ongelukkig geld het vir alles wat ons in, soveel dinge eigenlijk wat ons in die koninkryk vandag sien. En Andre het gepraat is, hy weet nie lekker hoe hy moet preek nie, van, hy lees hierdie ouse boek en Andy Stanley sê, jy moet het so doen. En Brian Houston sê, die is die regte manier om te preek. En dan kom Louis Giglio en hy sê, die is die regte manier om te preek. En dan kom Fred en hy preek glad nie so nie, maar het werk vir hom. En dan kom Lucille en sy preek weer heeltemal anders en dit werk. En dan gaan dit net so lekker gesels en net so gesê hoe prachtig en uniek die Here is. Dat hy nie vir ons 'n handboek gee en sê, hierdie is die 7 maniere van kommunikeer nie. Almal van ons moet op presies dieselfde manier die boodskap oordra. Nee, maar wat moet ons doen? Ja, ons moet die boodskap oordra. Die boodskap is dieselfde boodskap wat ons moet oordra, die boodskap van die evangelie. Nou, hoe en wat ons moet doen daarin, is vir elke een van ons anders. En een van die dinge wat my bietjie irriteer in die koninkryk van God is, ons is gelowiges kom en ons kry 'n openbaring van die Here af en ons het hierdie gaan doen, ons het by die Here gaan sit en ons gesê, Here, hoe moet ek hierdie probleem oplos? Here, hoe moet ek hierdie verhouding aanpak? Here, hoe moet ek reg eet? Ek en Janetta sien dit begin het nou al klaar sien. As dit kom by die swangerskap, geboorte, kind grootmaak, ding, daar's soveel verskillende boeke en almal van hulle sê, hierdie is die manier hoe om 'n kind groot te maak. Hierdie is 'n manier hoe om te kraam, hoe om deur die swangerskap te gaan, wat ook al dit mag wees. En almal van hulle is reg in die sin van dit is miskien wat die Here vir daai individu gesê het. Maar dis nie 'n leerstelling in die sin dat dit reg vir almal nie. En dit is so belangrik vir elkeen van ons en ek gaan dit nou terugkom na die bring na die aanvanklike punt. Dit is so belangrik vir elkeen van ons om in 'n dissipline in te kom waar ons hoor by ander mense, waar ons leer en sê wat aan hoor wat ander mense sê, maar op die einde van die dag is dit so belangrik dat ons al daai wyshede wat ons gehoor het, vat en teruggaan na die Here toe en ons eie heil uitwerk. Dat ons teruggaan en sê, Here, hierdie boek sê dit, hierdie boek sê daai, hierdie boek sê daai, die Here sê ja, maar dis wat ek vir jou wil sê. Leer die wysheid, vat die wysheid, dis daai ou te goeie idee, daai ding werk vir hom, bring bietjie daarvan in jou lewe in, maar die res daarvan vergeet daarvan, dis nie vir jou nie. Want dis nie wie jy is nie. En ek het myself net so 'n bietjie voorgehardloop, maar ek wil hê ons moet in Johannes 6 lees. Want ek glo een van die dinge wat ons die meeste terughou daarvan om te doen, daai ding wat in ons hart is, is omdat ons vaskyk in hoe ander mense daai ding doen. Omdat ons vaskyk en sê, o God, ek kan nie die besigheid begin nie van ek kan dit nie soos Bill Gates doen nie. Of ek kan nie die besigheid begin nie van ek kan nie soos Raymond Ackerman of wie ook al dit is nie. Of ek kan nie praat voor mense nie van ek praat nie so goed soos Louis Giglio nie. Of ek kan nie kommunikeer soos Annie Stanley in 'n kerkwêreld nie. Ek kan nie dit doen nie van my hart is nie soos Moeder Teresa se nie. Ek kan nie kinders gaan kos gee nie van ek kan dit nie doen op die manier wat sy dit gedoen het. En hierso in Johannes 6, en ek wil 'n hele lang stuk lees, en dat ons die hele prentjie kan sien wat hier aangaan. En ek gaan bietjie uitbrei, en ek weet ek gaan baie meer uitbrei wat die skrif sê. Maar ek glo nie, ek gaan nie die hart van die skrif mis as ek dit doen nie. So, verskoon my maar bietjie as ek nou net bietjie illustreer en bietjie inlees in die situasie. En daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dis van Tiberias gegaan, is Johannes 6 vers 1. En 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. Jesus het op die berg geklim en daar het hy met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Spoes gaan gedaan. Ek is net in die laaste paar weke toe ek hierdie stuk oor en oor gelees het, net so uitgedaag oor hoe die Here na Filippus toe kom, want ek lees 'n Engelse Bybel en die Engels sê dit vir Philip. En ek weet nie van julle, die van julle wat Bybelname het, elke keer as my naam kom en lees ek dit so 'n bietjie ekstra aandag. So half miskien vir die Here van my hierso iets sê. En dit presies dit wat hier gebeur. Jesus kyk op en ons lees later hy praat van 5000 manne. So dis enige iets tussen 10 en 20000 mense heel moontlik van ons vrouens en kinders op by en dit maar net die mans getel 5000 mans. So Jesus sit daar en hy praat met sy disippels en hy kyk op en hy sien hier kom 'n klomp mense. Hy weet hulle is ver van die stad af, hy weet hulle is ver van kosplek af wat ook al dit mag wees. Daar sê 'n broodbakker naby en as al is jy moet 'n redelik vroegtydige order insit vir kos vir 10000 mense. Jy stap jy gaan op die tyd toe en loop op by die deli weg nie. En hy vra vir Filippus 'n interessante vraag hierso. Hy sê, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? En baie keer kom God en hy doen dit presies vir ons ook. Hy sê, hier is 'n situasie, dis obvious, hierdie mense moet kos kry. Waar gaan ons die kos kry om hulle te voer? En ek sien dit so baie in my, miskien was Filip of ja, hy het ook baie Filippus, hy wou die sommetjies maak en hy wou as uitwerk en hy moes dit 'n kopsin gemaak het en as God kom na hom toe en God gooi hierdie vraag na hom. Hoe gaan ons hierdie probleem oplos? Waar gaan ons die kos kry? Waar vandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? En dan vers 6, smal oor die God vir ons vraag, nie om te antwoorde soek nie. Ezekiel het die beste antwoord ooit gehad. God kom na hom toe en wys vir hom hierdie hele vallei van drood dooie bene, en hy vra vir hom, Ezekiel, kan hierdie bene lewe? En Ezekiel sê, Here, U weet. So goeie antwoord. So pragtige antwoord, nie soos die res van ons, ja, Here, ek weet precies wat die antwoord is. Here, hier is die antwoord. Hy dra net hand en sê, Here, U weet. Here, en dit sê, hy is my so baie van sy hart. Sy hart is net, Here, ek weet nie, maar U weet, so sê vir my wat U wil doen. Van ek weet nie eintlik wat U wil doen nie. En soveel keer kom ons in 'n situasie en ons aanvaar, ons weet precies wat die Here wil doen. Maar die Here kom hier na Filippus toe en hy vra vir hom 'n vraag, nie omdat hy 'n antwoord wil hê nie, maar hy wil iets in Filippus se hart uithaal. Hy wil iets vir Filippus wys oor wat in sy hart aangaan. Hy gebruik 'n vraag om dit te doen. En vers 6 beklemtoon hierdie punt. Hy het dit gesê, dis die vraag wat hy gevra het om hom op die proef te stel. Want hy het self geweet wat hy wou doen. Asof Jesus nie geweet het wat hy wou doen nie. Soos Filippus, jy moet help, ons het 'n probleem en ek weet nie ons om oplos. So jy is nou my subkomitee om kosvoorsiening. Ons stap aan die tronk in en so pragtig hierdie nuwe hierdie nuwe politiek korrekte terminologie wat mense oral kry. Ons stap ons in die tronk in en dan Oos-London was al 'n paar tronke gewees. Maar hulle praat nie meer van die kombuis nie, dis die nutritional unit. So Filippus hierso word aangestel as die minister van nutritional values, of wat ook al. Jy moet nou reël, sê as die enigste situasie is, en Jesus weet precies wat hy gaan doen. Hy wag nie nou vir Filippus om met 'n antwoord voor een dag te kom nie, 'n oplossing voor een dag te kom nie. Hy sê net, kom ons wys jou gou iets hier in jou hart. Want ek dink onmiddellik, Filippus is sommetjies, o God, kos, tel gou hoeveel mense is hier, dit beteken ons het soveel brood nodig, het van soveel kos, waar gaan ons dit kry, ons het dit nie, daai bakker, is maar, hy het gesê, laatste keer dat het geklaar het, ons het opgedaag het, ons moet vooraf gebel het, wat ook al het mag wees. En hier kom hierdie goeders uit Filippus se hart uit. Filippus antwoord om, brood vir 200, wat hy som gemaak, 200 pennings, 8 maande se werk, sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 gaarsbrode en 2 visies het. Maar wat is dit vir so baie mense? Hierso sien ons iets in sy hart ook wat daar uitkom. Jesus sê, laat die mense gaan sit en van die ander evangelie sê vir ons, hy sê vir hulle, laat hulle in groepe van 50 sit. En daar was baie gras op die plek. Daar was baie gras nodig om 10.000 mense op te laat sit. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5.000 in getal. En dan hierdie is volgens my so pragtig raak. Jesus het die brode geneem, nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels, en die disippels wat daar sit. So ook van die visse, soveel as hulle wou hê. Onthou daai vers, ons gaan nou terugkom na vers 11 toe. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die broodstukke by mekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak dit by mekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke, van die 5 gasbrode wat oorgeskiet het, by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien, wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet, wat in die wêreld sou kom. Ek is mal oor die hele story, en as ons kan teruggaan dan na vers 11 toe, ja. Ek is mal oor die laaste vers, daar vers 14, almal erken, dit was Jesus gewees, wat die teken gedoen het. En dit is vir my so prachtig, want ek bid en alles wat ek doen, en mense sien, dis Jesus wat ek doen. Maar toch, as ons vers 11 lees, sê dit my so baie van die hart van die Here, en hoe die Here deur elke een van ons lewens wil werk. Hoe vanoggend praat oor vennootskap met God. Die voorreg wat ons het, om saam met hom, te sien hoe sy koninkryk kom. Dat droom wat hy in ons hart geplaas het, om miskien net bietjie iets los te maak, dat ons kan uitgaan en te kan lewe. In vers 11, Jesus het die brode geneem, nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan sy disippels, en die disippels aan die wat daar sit. So ook van die visse, soveel as hulle wou hê. Bietjie prentjie skets hierso. Dan kan 'n mooi groot massiewe oopste gras met ons weet daar 5000 manne, so miskien was daar net manne en meeste mense glo daar was vroue en kinders ook daar, so enigiets tussen 5 en 20000 wat ook al baie mense is die punt, daar's verskriklik baie mense wat daar sit, groot stuk gras. Hulle sit in groepies van 50. En het 5 brode en 2 visse. Jesus het klaar 'n saadjie in hulle hart geplaas. Hy wil hierdie mense voer. En hulle bring na die bietjie wat hulle het en Filippus is besig om uit te freek en sy sakrekenaar klap 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 en hy probeer die sommetjies maak. Hoe gaan ons hierdie doen? Probeer 'n strategie uitdink. Andreas, hy het gaan kyk wat het ons inhoudsopgawe opname bring jy onder sê Here dis wat ons het, 5 broodjies, 2 visse. Wat is dit vir al hierdie mense? Jesus bid en hy breek dit. En hy gee 'n stuk vir Petrus. En ons weet Petrus was die een wat voor op die wa was. Petrus was nooit op sy bek geval nie. Petrus was altyd besig. As haar vraag is, het Petrus 'n antwoord. As haar probleem is, ruk hy swaard uit en hy kap die ou se oor af. Petrus is altyd hier, hy het nooit teruggaan nie. So ek is oortuig van hy was eerste. Hy was Jesus gee maar 'n stukkie brood. Wat okay, wat nou? Nee, gegee het vir die mense. Hierdie. Maar dis net maar gegee het solank vir hulle. Okay. En Petrus hardloop en hardloop miskien na daai eerste groep van 50 toe en hy sê: "Jesus, julle is gelukkig, julle is heel voor, julle kry brood." En hy begin die brood so breek en miskien gee hy en hy sê sommer hy sê: "Julle 10 vat sommer daai en julle 10 deel daai en julle 10 deel daai." Daar's vir julle brood. En die ander kant is dan miskien Thomas. Die een wat altyd gewonder het, getwyfel het. Thomas vat sy stukkie brood en hy dink, "Dis waar's die kleinste groep? Waar's die mense wat miskien my die minste gaan raak sien van ek weet nou nie so lekker of hierdie storie gaan werk." En hy stap so al skien na hulle toe en hy gaan miskien so een en hy sê, "Moenie dat 'n vriend sien nie, my se broodjie vir jou." En 'n visie vir die broodjie. En miskien kom Johannes, die een wat so vol liefde was en hy gaan sit by die eerste een en hy gesels met hom sê, "Wat is jou naam? Waar kom jy vandaan? Hoekom is jy vandag hierso? Dis vir jou broodjie en 'n visie, geniet dit." En na 5 minute gaan hy na die volgende een toe en hy gesels met hom weer. En hy vind uit wie hy is en waar hy vandaan kom, wat in sy hart aangaan. Hoekom hy hier by Jesus is en hy gee vir hom sy broodjie. En so gaan dit aan en so wil ek hê ons moet sien dat elke een van die disippels het op die eie manier die brood uitgedeel. Elkeen van hulle het die brood gevat en elkeen van hulle het die brood uitgedeel. Eerstens wil ek hê ons moet sien, dis die disippels wat dit gedoen het. Dit was nie Jesus nie. Jesus het gedank en hy het gebid en toe sê hyso, "Gaan geniet julle dit." En ek kan net dink Petrus so voor op die wa, hardloop eerste groep, poem hys hulle brood en hy breek dit af en hy breek dit af en nou het 20 mense kos gegeet soos Jesus, dis cool. Dis nog brood. En hou net aan en aan en aan. En Johannes, hy is so lief vir die ouens, hy gee sommer vir die eerste een alles. Want sy hart gaan uit na die uite en hy is so barmhartig en hy kom by die volgende ene. Hy wag, jy's nog 'n bietjie toe maar. Jy kan ook kry. En Thomas wat ek die klein stukkies afbreek van, jy's hy moet nou hierdie vir almal probeer en hierdie is 50 mense in hierdie groepie. En almal moet van hierdie klein stukkie brood kry. En soos wat hy geloof begin groei, breek hy groter en groter stukke af. En hy toets dit so af, eet dit net so bietjie af. Die eerste ou het honger gelei. Die tweede een het so bietjie en na 5, en wat gebeur as ek halfte van die brood elke keer deel? Okay, wat gebeur as ek net genoeg in my hand hou dat ek actually nog kan vashou daaraan en ek gee die res elke keer weg? En hy groei en sy geloof groei soos hy hierdie doen. Miskien Judas, ons weet, hy was die dief, die een met die bietjie van die swart hart. Miskien het hy eers te hap vir homself gevat. Maar tog is dit my so pragtig dat Jesus ruimte skep vir elkeen van die disippels om hulle eie te doen. Hy sê nie vir hulle daar's 'n regte manier om brood uit te deel nie. Hy sê net gee vir die mense die brood. As jy wil gesit en gesels en hoor wie hulle is en hoe hulle dit doen, dan doen dit so. As jy wil rondhardloop en net so vinnig as moontlik brood wil uitdeel, dis ook oukei. En ek weet ek het vanoggend nou baie oor gepraat, maar ek glo dis iets wat ons so vashou en terughou van dit wat die Here in ons harte geplaas het. Dis soveel van ons is besig om te vra, wat is die regte manier van dit doen? Hoe moet ek hierdie brood uitdeel? Here, okay, daar's 50 wat ons het, moet ek so omgaan om die sirkel, of moet ek so om die sirkel gaan? Moet ek eers vir die mans en dan vir die vrouens gee? Okay, wacht, miskien moet ek kyk, miskien moet Petrus eers gaan, as Petrus het gedoen, eerste groep gedoen het, dan kan ek sien wat hy gedoen het, en dan sal ek hom kopie by die tweede groep. En soveel van ons lewe met daai tipe hart, ons lewe met daai, Here, ek wil net nie verkeerd wees nie, het is eindelijk wat het op neerkom. Here, ek wil dit nie verkeerd doen nie. Here, ek gaan dit eerder nie doen, as wat ek het verkeerd doen nie. En vanoggend wil ek dit vir ons allemaal kom sê, ek glo nie vir een oomblik, dis die Here se hart vir ons nie. Kyk bietjie weg van die ou regs en die ou links en die intimiderende sin. En sê, Here, hoe wil u hê, moet ek dit doen? Wat het u vir my gegee? Kom ons kyk hierso net in slotte, Romeine 12. En ons besit genadegawes wat verskil. Ons kan amper die hele preek net al gesloop het. Ons besit genadegawes wat verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie, na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in oprechtheid, wie een voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. En dit is vir my so mooi, dit is al wat hy sê. Hy sê, as jy barmhartig wil wees, doen dit net met blymoedigheid. Aan wie jy barmhartig wil wees, die proces, die manier, wat ook al, ek gaan nie voortskryf hoe om dit te doen nie, ek gaan net sê, doen dit uit barmhartigheid. En dit wat ek nou gesê het, is, ons as christene, ongelukkig vandag, is ons in een kultuur waar ons leerstelling wil maak uit persoonlijke openbaring. Die Heer het vir my gesê, ek moet dit so doen, en daarom moet jy allemaal dit so doen. En ek praat nie van iets wat duidelik, ek praat nie van leerstelling wat Bybel gegrond is. Ek praat van, ek het een situasie, ons sien het so baie met die studente, hulle kom na ons toe en vraag, hoe is die regte manier om die meisie uit te vraag? Sê ek vir hulle, die goeie nuus is, daar is nie recht, die regte ding is, jy moet haar uitvraag. En indien moontlik, praat eers met jou pa, voor jy met haar praat. Indien moontlik, maar dis eers, dat jy dit so moet doen nie. Eerman en die pa, dit gaan jou later baie help, as jy die pa geëer het. Van die begin af, en hom ingesluit het van die begin af. Hy gaan jou baie meer vertrou met sy dochter. Maar daar is nie een regte manier om haar uit te vra nie. Wat is in jou hart? Wat is spesiaal tussen julle? Gaan daarmee. Wat is die regte manier om te trou? Wat is die regte, wat hy al uitgevraag het, nou wat is die regte manier? Moet ek nou haar hand so omvashou, of moet ek haar hand so omvashou? Of kan ek dit doen? Wat is die regte manier van haar hand vashou? Hoe moet ek haar drukkie gee? Hoe gereeld moet ek saam met haar bid? Hoe gereeld moet ek haar bel? Hoe gereeld moet ons praat? En ek gebruik nou verhoudingsvoorbeeld, want ek dink is iets wat ons allemaal mee kan associeer. Prys die Here, daar is nie een handboek daarvoor nie. Ja, daar is een paar seker goed elemente wat in die verhouding moet wees. Daar moet communicatie wees. Jy moet met haar praat. Gees het tyd tot tyd vir haar geskenk, het gaan baie beteken. Wat is die geskenk? Nee, dit moet jy self gaan uitfigure. Leer haar ken en vraag die Here, hy ken al beter as enige iemand anders. En ek voel nie die Here wil hê ons met daai selfvrymoedigheid wat ons het om ons self uit te leef in verhoudings, in ons verhouding met hom inbring. En per implikasie, ek kan nie die woord vir obedience onthou nie, gehoorsaamheid. En ons gehoorsaamheid, en daar ook gebid en kon nie die woord kry, en ons gehoorsaamheid, dit wat hy vir ons sê. Soveel van ons, en te veel van ons vanoggend, is nog steeds vastgevang, Here, wat is die handboek manier van hierdie doen? Here, is ek op bladsy, is hierdie op bladsy 27 geval, of is hierdie op bladsy 39 geval? En die Here wil so'n bietjie vir ons kom sê, gooi die handboek weg. Gooi die riglyne weg. Gooi die prosedures en die programme weg. En leef my hart uit. En asseblief, as ek sê gooi die handboek weg, bedoel ek nie gooi die Bybel weg nie. Hou hom so naby as moontlik as wat jy kan. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ons riglyne en goed is wat in die Bybel is en ek wil dit net weer sê, ek sê glad nie die goed wat in die Bybel duidelik oor is nie. Ek praat oor daai goed wat is in jou hart. Daai ding wat jy in die Here in jou hart geplaas het om vir hom te doen. Daar's nie 'n regte of daar's miskien 'n verkeerde manier om dit te doen. En dis miskien hoekom ons wysheid moet kry by ander mense sê o, God, ek het geleer daai een manier dit werk nie. Maar wat is die regte manier? Werk jou eie hel uit met vrees en bewering. Gaan jy na die Here toe en sê Here, Pietie sê dit, Sannie sê dit, Janie het dit gesê. Almal van hulle is wys, dit werk vir almal van hulle, maar wat sê u? Miskien gee ek vir jou 'n ander manier. Dan kan jy 'n boek skryf en vir almal sê hoe dit so is. Ek spot. Maar kom ons het daai vrymoedigheid dat ons na die Here toe kom en sê Here, ek gaan nie meer terughou van ek kan dit nie soos iemand anders doen nie. Ek gaan dit nie meer nie doen want ek is nie so begaaf soos daai persoon nie. Want iets wat bekend in Afrikaanse vertaling hierso verlore gaan in Romeine 12. As hy sê vir elke een van ons is 'n verskillende genadegawe gegee. Kom ons gebruik dit. Gebruik dit elke een in proporsie tot ons eie geloof, tot waar ons is in verhouding met die Here. En hy sê dan moenie dit doen soos Janie of Sannie of Pietie of wie ook al rond in Here doen nie. Moenie eers verwag dat jy gaan begin waar hulle begin het of waar hulle geëindig het nie. Begin jy waar jy is. Stap jou eie pad met die Here. Gaan hoor by hom. Sê Here, ek het hierdie werksbesigheid besluit om te maak en wie moet ek aanstel? En ons kan na al die handboeke gaan, maar weet jy, die handboek ken nie daai mens nie. Die handboek ken nie vir Pietie en vir Jannie en weet 2 jaar van nou af, wie gaan meer waarde inhou vir die besigheid nie. Maar die Here weet. Die handboek sê nie wat jou kind se naam moet wees nie, maar die Here weet. Die handboek sê nie wat 'n werk jy moet vat, wat 'n kursus jy moet gaan swat nie. Die handboek sê nie waar jy moet begin met dit wat op jou hart is nie. Maar begin net. En ek wil ons elkeen aanmoedig en ek weet ek sê oor en oor en oor vanoggend dieselfde ding, maar iewers vanoggend moet ons dit hoor dat ons hoef nie terug te hou as gevolg van die ander mense nie. Elke een van ons het ons eie unieke gawes en dis miskien wat Romeine 12 meer as enigiets wil sê. Jy het unieke gawes. En die Here gaan jou gebruik as gevolg in lyn met jou gawes. As ek soos Fred probeer preek, gaan dit die grootste flap op die planeet wees, want ek is aan ek het ander gawes as Fred. As ek soos hom probeer wees, dan gaan ek nie toelaat dat Here die gawes wat die Here in my geplaas het kan uitkom nie. En ja, dis goed en is reg om rolmodelle te hê, mense na wie ons opkyk. Maar ons moet nooit by daai punt kom waar ons naapers word nie. Ja, word naaper in jou passie vir God. Word 'n naaper in jou passie om mense te bereik. Word 'n naaper in 'n sin van karakter. Maar as dit kom by die metodologie en hoe ons dit doen, daar het ons elkeen ons eie gawes. En ek wil ons uit aanmoedig vanoggend en bemoedig, vertrou die Here om die gawes in jou lewe te laat loskom. Ek het dit so gesien toe ons gebid het nou, net as 'n laaste voorbeeld op die span. Dis baie ouens op die span baie teruggetrokke. Lief vir die Here, passievol en as jy bid, dan weet jy, ek weet nie veel al ooit met sulke mense dat hy behoorigheid was nie. As hulle nou gebid het, jy weet die Here het daai gebed gehoor. Jy weet dit. Hy het nou nie lank en baie gebid nie, is baie stil en teruggetrokke, maar as hy bid, dan weet hy die Here het gebid. Dis een so ou op ontspan gehad, regtig Here se stem, hy hoor dit baie duidelik, in enige situasie. Dis 'n ander ou op die span gehad, ons sien as hy bid, jy weet 3 blokke ver uit gebid. Want hy het vir 10 minute lank gebid en het oorvloei en dit kom en dit kom en dit kom en hy bid en hy raak opgewonde en hy bid. En wie bid reg? Altyd van hulle bid reg. Behalwe Die skaam een het gevoel, hy moet nie bid nie, hy kan nie bid nie. Want hy bid nie soos die ander een bid nie. Hy bid nie soos met dieselfde energie as vir die ander mense bid nie. Die eendag het vir hom gesê, maar hoor hier, moet nie bid soos hy bid nie, want jy is nie hy nie. Bid soos die Here op jou hart lê om te bid. Hy moet bid soos die Here op sy hart lê om te bid. En solank as wat die Bybelse gebede is, en gevestig en gerig op die Here, dan gaan die Here dit hoor. En ek wil ons elkeen bemoedig vanoggend. By gawes wat in jou is, vertrou die Here vir jou gawes om jou te dra waar die Here jou wil vat. Moenie probeer om iemand anders se gawes wat jy nie het aan te kweek, aan te leer wat ook al dit mag wees. Elke een van die disippels het op sy eie manier gegaan, glo ek. Elke een van die disippels het op sy eie manier die brood gebreek. Maar elke een het die voorreg gehad om deel daarvan te hê en om die brood te breek. En ek kan amper dink daai aand toe hulle bymekaar gekom het en die 12 groot emmers soos hierdie drome van oorskiet gehad het. Hoe hulle gesit het en gepraat het, hoe hulle elkeen apart gedoen het. En Petrus kyk vir Simon en sê, yes, dit is, dit het regtig so gedoen. Dit is so cool. Ek het dit so gedoen. Dit was vir my lekker. Dit het vir my gewerk. En nie een wat vir die ander een sê, jy moet dit so doen nie. So die uitdaging vanoggend tot slot is baie eenvoudig. Soos ons die Here aanhou dien, eerste ene, kom ons skep vir onsself ruimte om ons op ons manier te doen. Kom ons skep vir onsself ruimte om die Here te dien, soos die Here op ons hart lê om hom te dien. En dan daarmee saam, kom ons skep ruimte vir die mense om ons, om dieselfde te doen. Dat ons nie ander mense veroordeel om dit op 'n ander manier te doen. Methodologie is nie heilig voor God nie. Kom ons kyk en bemoedig mense en sê, hier is daai ding wat jy gedoen het, ek kan dit doen nie, maar jy doen dit kan. As ek in jou situasie was, sou ek het anders doen, maar doen jy dit so, want jy doen dit briljant so, hou aan daarmee. Eerder as, jy het nie my manier gedoen nie, so los het eerder. En ek wil ons aanmoedig daarin, kom ons besig kerk met 'n gesindheid, waar ons ruimte skep vir mense, om te groei in wie hulle is. Ruimte vir onsself, en ruimte vir die mense rondom ons, en sê, ek gaan vir jou ruimte gee, leer jy, werk jou eie heil uit, met vrees en bewering, want dit is God, wat in jou hart werk, om jou gewillig en bekwaam te maak, om sy wil uit te voer. Wat is daai ding in jou hart? Wat is daai ding wat jy sou doen, as jy al die finansies in die wêreld gehad het? Eerstens om die droom te finansier, maar tweedens, dat jy nie hoef te geworry het oor waar die geld vandaan sou kom. En dan, hoekom doen jy dit nie? Hoekom leef jy nie daai wat die Here in jou hart geplaas het? Kan ons vanoggend staan asseblief? Gaan van Madeleine iets wat sy wil deel?
Sies, jy is om net 'n kort getuienis. Ek is so dankbaar vir jou woord vanoggend. Ek voel regtig soos in seisoen. Dit sê vir my so baie van God se karakter, dat hy so graag wil hê ons moet vry wees. En dat hy so God is van detail, en dat hy glad nie God is van 'n boks nie. Daar sê is 'n boks naby nie. En ek voel net die laaste tyd praat die Here regtig met my baie oor dit, dat ons glad nie onsself moet vergelyk met mense rondom ons nie. Glad nie, nie eens 'n bietjie nie. Want of ons gaan in pride leef en dink ons is beter, of ons gaan in inferior voel, omdat ons gaan dink ons is te swak of te sleg. En soos hier het my gepraat daaroor, het hy net baie heeltyd gesê, jy's anders. Ons is anders. Ons is anders as die wêreld. En baie keer sê die Here 'n droom in ons hart en ons dink, Here, dit is so anders as wat die wêreld dit doen. En dis presies wat die Here wil hê. Hy voel dit wat die Here sê ons moet en ons mag, maar ons moet anders lyk as die wêreld. Want ons is anders. Ons is so anders. So baie keer doen ons iets en dit is net, "Ja, Here, dit is so anders as die wêreld dit doen, maar dit is presies wat die Here wil hê." En die ander ding ook is wat jy vertel het van Jesus hoe hy mense genees het. as jy gaan kyk in die Bybel het Jesus 'n paar mense genees en hy het nooit almal wat siek is byvoorbeeld genees wat rondom hom was nie. En dit sê ek vir my baie van hoe Jesus na sy Vader geluister het. En baie keer is ons oorweldig deur dinge en ons vergelyk onsself of ons kyk na getalle en so en ek voel net die Here sê vir ons vanoggend ons moet na hom luister. En ons moet nie oorweldig wees, ons moet doen wat hy spesifiek van ons vra. Want dis customized. Ons elkeen se God se droom vir ons elkeen is so customized. Ons moet luister, ons moet so spesifiek weet wat God die Vader van ons spesifiek vra dat ons dit nie mis nie. Dankie. Ek voel net ek moet dit net van die share en as julle my ken gaan julle weet vir my om oor 'n sjokoladekoek te praat. As dit 'n wortelkoek is, is dit dalk meer ek, maar die Here het ons ek het 'n verjaarsdag gehou en ons het die Here dit was 'n paar jaar terug en ons het die Here ek het hierdie koek gaan bestel want dit is regtig die mees amazing se sjokolade mousse koek in Pretoria. En ek het 30 mense gehad by die verjaarsdag. En hier kom die koek en hy's 25 by 25 cm groot. Nou as jy sommetjies maak, 5 x 5 is 25. Jy weet, dis klein stukkie koek en ons 30 mense en ek en Hendrik het hierdie koek so gekyk en ons het net gesê en op daai oomblik het die Here ons ek wil amper sê toe gewillig bereid gemaak. God het ons die geloof gegee en die vrede gegee. Net sê Here dankie, ons bless hierdie koek reg vermenigvuldig. Ons is in 'n restaurant en ons uit hierdie koek begin sny. Hendrik gryp die mes en hy sny net hierdie koek en hy het ek dink 3 of 4 stukkies gesny en uitgedeel. Toe kom ander mense verby. En hulle sê, "Wow, dit lyk lekker." En Hendrik gryp bord en hy gee vir die ander mense koek. En ek sê, "Jy het tog net 4 stukkies vir die mense aan ons dorp gegee." En ek tog, ek gaan net stil bly en hy deel uit vir die ander mense. En hy begin uitdeel vir almal aan ons tafel. Almal het koek gekry. En toe kry almal weer koek. So, dit was seker maklik 60 stukkies koek en ek het die helfte van die koek huis toe gevat. Dit was net vir my die wonderlikste mees amazing se testimonie dat ek dink die Here het daar vir my en Hendrik iets gesê oor vertroue en iets vir ons en ons ministerie en waar hy vir ons kom leer het. Maar ja, so dis net ja, dis meneer Koek.
Dankie Aniel. Ek gaan vraag in die hoofd te sluit. Vader, ek wil dankie sê vanoggend dat u Here in hierdie saal Here aantal individue het. Here, ons is saam met een hart, een doel, een visie om die nasies te bereik met die evangelie van Jesus. Maar elkeen van ons is anders en elkeen van ons hier is individue. Elkeen van ons is lief vir u Here. En Vader, ek dankie dat u elk verskillend deur elkeen van ons wil werk. En Heilige Gees, ek kom nou net in die naam van Jesus en ek breek Here enige leuen oor iemand dat hulle nie goed genoeg is nie, Vader. Here, dat omdat hulle anders is, kan u nie deur hulle werk nie. Maar Vader, ek dankie dat u juist daai andersheid gaan gebruik van. Here, van u het hulle geskep en gebou, Here, met 'n spesifieke doel, presies soos Marlene gesê het, Here, hulle is custom made, Here. Vir die doel wat u vir hulle lewens het, vir elkeen een van ons, Vader. En ek kom dra hulle net aan u op, Heilige Gees. Ek kom bid dat u daai droom in hulle harte net weer eens kom aanwakker en kom losmaak, Vader. Here, dat hulle kom losruk van elke ketting wat hulle vashou, Vader. Here, dat ons met passie sal hardloop en doen dit wat u op ons harte lê om te doen, Here. Dankie dat u in elkeen van ons harte iets plaas, Here. Here, dankie dat elke een van ons harte, Here, daar's iets wat ons so graag wil doen vir u glorie en vir u koninkryk. En Here, ek bid dat u elke een, Here, net die vrymoedigheid sal gee, Here, om te begin hardloop en dit te doen. Om nie terug te hou nie, maar te sê ja vir wat ook al dit is wat op hulle harte plaas, Here. Here, ek bid soos Aniel gesê het, Here, net vir 'n vertroue en 'n vermoë om u te kan vertrou, Vader. En Here, ek dankie dat u elke een anders en uniek gaan gebruik, Here. Want u is 'n skepper God en u skep in alles wat u doen.